Ar ziņām 9:00 vieglajā valodā studijā Ģircauzāns. Partiju apvienība attīstībai par nolēmusi brīvajam iekšlietu ministra hamatam virzīt valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieku ģenerāli Kristapu Heklonu. To Latvijas radio apstiprināja attīstībai par līdz priekšsēdētājs veselības ministrs Daniels Pavļuts. Ministrs teica, ka Eklons šim amatam izvēlēts, jo viņam ir 33 gadus ilga profesionālā pieredze iekšlietu sistēmā. Arī iepriekšējā iekšlietu ministre Marija Golubeva no attīstībai par Eklonu vērtējot atzinīgi. Pavļuts rakstiski informējis ministru prezidentu Krišāni Kariņu no jaunās vienotības par partiju apvienības izvēli. Ukrainas parlaments šodien līdz 23. augustam pagarināja valstī izsludināto karastāvokli. 23. augusts ir Ukrainas neatkarības dienas priekšvakars. Eksperti uzskata, ka plānotais karastāvokļa ilgums varētu būt saistāms ar valdības prognozēm par to, cik ilgi turpināsies karadarbība. Ukrainas parlamenta deputātus šodien uzrunāja Polijas prezidents Andžejs Duda. Viņš ir pirmais ārvalstu līderis, kurš klātienē uzstājies augstākās radas sēdē kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā. Polijas prezidents paziņoja, ka tikai Ukrainai ir tiesības lemt par savu nākotni. Duda arī pauda pārliecību, ka par Ukrainas atjaunošanu būs jāmaksā Krievijai. Par Ukrainas atjaunošanas fondiem Duda plānojot runāt Davosā notiekošajā pasaules līderu fórumā. Tas sākās šodien. Duda arī solīja cīnīties par ātru Ukrainas uzņemšanu Eiropas Savienībā. Austrijas prezidents, 78 gadus vecais Aleksandrs van der Bellens, šodien paziņoja, ka kandidēs šogad gaidāmajās prezidenta vēlēšanās. Van der Bellens vēloties turpināt izmantot savu pieredzi Austrijas labā. Citi iespējamie prezidenta kandidāti pagaidām nav zināmi. Nav arī zināms vēlēšanu norises datums. Austrālijas jaunievēlētais premjerministrs Antonijs Albanīs sola veikt lielas izmaiņas savas valsts klimata politikā. Rīt Albanīsam jādod premjerministra zvērests. Vēl gan nav skaidrs, vai viņa partijai būs vairākums parlamentā. Turpinās balsu skaitīšana. Visā pasaulē šodien atzīmē Starptautisko bioloģiskās daudzveidības dienu. Gan šodien, gan arī kopumā savā ikdienā Latvijas dabas fonds aicina ik katru veikt kādu darbu bioloģiskās daudzveidības labā. Latvijas dabas fonds arī sadarbībā ar Cēsu pili sācis jaunu putnu tiešraidi. Tajā var sekot līdzi norisēm svīru būrī. Tas uzstādīts Cēsu pils dienvidu tornī. Svīri Latvijas ornitoloģijas biedrība izraudzījusi par šī gada putnu. Lai padarītu ērtāk pieejamu informāciju par dabas turismu objektiem, ir izveidota jauna tīmekļa vietne – tiekamiesdabā.lv. Jaunajā vietnē ir vairāk nekā 600 dažādu dabas turismu galamērķu – dabas takas, apskates objekti, laivošanas maršruti un putnu vērošanas punkti visā Latvijā. Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien Somijā, Tamperē, pasaules čempionāta 6. Spēlē uzvarēja Lielbritāniju. Latvija uzvarēja ar rezultātu 4-3. Šī Latvijai bija ļoti svarīga spēle, lai saglabātu izredzes iekļūt ceturdaļfinālā un paliktu pasaules labāko hokeja izlašu skaitā. Grupu turnīru Latvija noslēgs otrdien ar spēli pret Zviedriju. Lai būtu iespēja iekļūt ceturdaļfinālā, Latvijai šajā spēlē būs jāuzvar pamatlaikā. Šodien vārtus Latvijas izlases labā guva Oskars Batņa, Jānis Jaks, Rihards Bukarts un Andris Džeriņš, bet trīsreiz rezultatīvi piespēlēja Mārtiņš Dzierkals.